Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du lytter til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Anders Lone Fosse, og jeg journalist i Nettavisen.
Jeg heter Jørgen Henriksen, jeg ukrainskribent i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
Det 794 dager siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. I dag så har vi besøk av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Velkommen til Ukraina-podden.
Takk for det.
Du var jo Norges forsvarssjef fra 2005 til 2009, en tid der blant annet jeg skulle inn og avtjene verneplikten min. Dere vil ikke ha meg uten at vi skal gå nærmere inn på det, men jeg husker veldig godt at jeg var ikke nervøs for tanken om å gå inn i militæret på den tiden her. Men hvis jeg hadde vært 19 år i dag, så tror jeg hadde vært bittelitt engstelig. Har tidene forandret seg?
Nei, tidene har egentlig ikke forandret seg. Det ikke farligere å være soldat i Norge i dag enn det var i 2010 eller 2005. Men krigen i Ukraina har jo egentlig bare minnet oss om hvor farlig det egentlig er å være Russlands nabo generelt og til alle tider. Men det bare det at vi har hatt en tendens til å glemme akkurat det, altså fordi det går 15-20 år mellom hver gang russerne kaster masken og viser sitt sanne ansikt, så har vi liksom en tilbøyelighet til å tro at i de periodene at liksom da, nå er sikkert russerne i ferd med å bli mer lik oss. Der tror jeg vi har noe å lære av finnene, som jo er de ultimate realister når det er snakk om å forholde seg til Russland. Og de vil jo alltid si, og har alltid sagt, at russerne er og forblir de samme som de har vært. Og det tror jeg på mange måter er en nøktern innstilling. Men det betyr altså at det er objektivt sett ikke farligere i dag enn det har vært. Det bare det at vi blitt mer oppmerksom på det som følge av krigen i Ukraina.
Vi snakket kort før podcasten om noe du skrev rett etter at du var forsvarssjef, som jeg bet meg merke i dag, og jeg synes det passer nå, for at når du sier at vi med jevne mellomrom blir minnet om hvem russerne egentlig er, og at masker faller, så husker jeg det da du skrev da om forskjellen på oss og dem, og hvor vi kommer fra. Kan du si kort det resonemanget der?
Ja, altså Russland og russerne er jo sånn, kulturelt sett så er jo russerne fra Østromerriket, altså de kommer fra Konstantinopel eller fra Byzants, som byen het lenge, der hvor vi i Vesten kommer fra Vestromerriket, som kulturelt og idehistorisk. Og det gir seg jo mange utslag for så vidt, men et veldig interessant utslag av det er jo nettopp synet på dette med strategi og sikkerhet og det vi nå snakker om, fordi i Vesten så har vi jo en forestilling om at hvis vi er uenige, hvis det er en konflikt, så må vi sette oss ned rundt et bord og snakke sammen, prøve å forstå hverandres interesser og intensjoner og behov, og på det grunnlag bli enige. Og da vil det altså være sånn at begge parter blir sikrere. Så i sånn spillteori terminologi så betyr det at sikkerhet og strategi er et variabelsumspill. Det gode som spillet dreier seg om, det øker som konsekvens av selve spillet. Mm. Det er i det bysantinske verdensbildet, i den russiske verdensanskuelsen, så er det en fremmed tanke. Der er strategi og dermed sikkerhet et nullsumspill. Mm. Altså, jeg er trygg i den grad du er redd meg, mm. eller i hvert fall har respekt for meg. Og det er en fundamental forskjell, og det har jeg også opplevd personlig i miniatyr, da, på sett og vis, samtaler med den russiske forsvarssjefen. Det var alltid veldig interessant, for det altså, foregikk alltid på den måten at han begynte alltid disse samtalene med å komme med en eller annen innvending eller kritikk av Norge, av meg, av regjeringen. Det kunne være hva som helst, for så vidt, basert på noe vi hadde sagt eller gjort, eller en øvelse, eller et eller annet annet, hvor han da beskyldte oss for å være russisk fiendtlige, eller uvennlige, eller på annen måte liksom, innta en negativ holdning til Russland. Og interessant nok, hvis jeg da liksom beklaget det, og det var ikke meningen, og sånn, så ble han egentlig enda sintere, og forsterket kritikken. Hvis jeg da derimot, etter hvert som jeg selvfølgelig ble litt klokere jeg også, sa at oppriktig talt general, altså sånn er det jo ikke, du kan jo ikke trekke den slutningen på et sånt grunnlag, altså, og dette er helt, bare helt uenig, dette vil jeg rett og slett ikke diskutere. Ble han da enda sintere? Nei. Da ble han tvert imot liksom, fornøyd og sa da snakker vi om noe hyggeligere. Og dette er jo altså akkurat det jeg nevnte i så å si i miniatyr, altså hvis russerne møter fasthet, så slår de seg til ro med det. Til du møter dem neste gang. Mm. Da prøver de igjen. Møter de ettergivenhet, så flytter de posisjonene frem. Mm. Og det er jo egentlig akkurat det vi ser i hele den russiske tenkningen, altså rundt det at de skal ha en interessesfære rundt seg. Ukraina er historisk og kulturelt og på alle måter en del av den russiske interessesfære. Det betyr at Ukraina står ikke fritt til å velge liksom, politikk og kurs. Ukraina må ta hensyn til Russlands interesser, slik russerne selv definerer det. Det er liksom, noe av den fundamentale forskjellen på Russland og Vesten. Der hvor vi mener at en stat er en stat er en stat, stor eller liten, det spiller ingen rolle, vi har de samme rettighetene og pliktene, der mener altså russerne at det er en objektiv forskjell på stormakter og småstater.
Så å kommunisere svakhet overfor russerne, eller å ikke reagere noe særlig når de tar og okkuperer en halvøy eller sånne ting, det er ikke en sånn veldig bærekraftig tilnærming?
Nei, altså det er jo akkurat det at vi vil jo da liksom gjerne oppfatte det vi gjør som et uttrykk for forståelse, eller vi har en tendens til å forveksle det å forstå med det å ha forståelse for. Mm. Det er jo egentlig to veldig forskjellige ting. Man kan forstå hvorfor Russland gjør ting. Det gjør de ut fra rene makt- og realpolitiske hensyn og interesser. Og det bør vi altså ikke ha forståelse for, selv om vi forstår det. Og det er liksom akkurat den forskjellen der. Og hvis russerne oppfatter at vi har forståelse for den type ting, hvordan oppfatter de det? Det oppfatter de konsekvent som svakhet. Og russerne er altså ikke interessert i å bli forstått egentlig. Russerne er opptatt av å være fryktet, eller i det minste respektert. Og det er liksom denne totale forskjellen i historiesyn og verdensanskuelse mellom det russiske, som da opprinnelig er liksom det bysantinske, og den vestlige måte å betrakte ting på, som jo selvfølgelig også har blitt farget av senere begivenheter enn nær sagt romerike, altså renessanse, reformasjon, opplysningstid, alle disse begivenhetene som aldri berørte Russland på samme måte.
Nei, så at Det er litt feil å tenke over en 15-årsperiode at kanskje russerne har endret seg, for at de har en kultur som strekker seg litt lengre bak enn som så.
Nettopp, altså Russland, altså forskjellen på Russland og Vesten er jo ikke noe som er kommet med Vladimir Putin. Ja. Altså, dette kan vi spore hundrevis av år tilbake til de russiske eneherskerne på 1500-, 1600-, 1700-tallet. Og det er jo en, det er jo en anekdotisk historie for så vidt, men altså det, det påstås at da en av ministerne i den norske London-regjeringen under krigen, jeg lurer på om det var Terje Wold, som etter krigen, like etter krigen, traff den finske presidenten, Paasikivi, så skal liksom den norske ministeren da i et anfall av sånn etterkrigseufori ha sagt at om 10 år er Sovjetunionen et liberalt demokrati. Og nå snakker vi altså om Stalins Sovjetunionen. Og så skal Paasikivi ha tenkt seg litt om og tygget litt på dette, og Paasikivi hadde jo da realkompetanse på Russland som blant annet forhandler før vinterkrigen. Mm. Så skal han ha tenkt seg litt om, og så skulle han ha sagt på sitt svensk-finske «Nog tror jeg det vil ta lite lengre». og det er jo, det er ingen overdrivelse.
Nei, det beveger seg stadig ekstremt sakte tempo mot, mot den, i den retningen, ja. Men jeg lurer jo veldig på dette, disse møtene med den russiske forsvarssjefen. Altså, nå har vi jo, vi har jo ikke møtt Russland omtrent diplomatisk siden, altså på evighet da. Hvordan, altså jeg har lyst til å være fluen på veggen her. Er det noe du savner, de møtene da?
Ja, det er, det var jo alltid interessant, for så vidt som det liksom er, gir en anledning til å reflektere nettopp over disse lange linjene i historien og forskjellene i mentalitet. Og det, det var jo også en det var jo også interessant å registrere hva han var opptatt av, sånn ja, mer liksom, øyeblikkelig ting i storpolitikken. Veldig ofte når vi hadde disse møtene, så var det fordi han skulle til USA, og da brukte han å lande, mellomlande på Gardermoen, og tanker etter svære flyet sitt, før han skulle fly videre over Atlanteren. Så da var vi jo liksom litt inne på andre ting også, og da kunne det jo være at jeg måtte ringe til den amerikanske forsvarssjefen etterpå og si at nå kommer han, men i dag er han liksom veldig opptatt av dette eller hint spørsmålet. Det kunne være liksom rustningskontrollavtaler eller hva det måtte være for noe. Så det er klart, det er jo alltid som forsvarssjef i et lite land interessant å snakke med sine kolleger fra stormaktene. Hva enten det er våre venner eller våre potensielle uvenner.
I fjor så skrev du boken Krig, konflikt og militær makt, norsk forsvar i en endret verden. Og her gikk du blant annet inn på at vi må anta at alle internasjonale aktører er rasjonelle. Og det er litt interessant, for denne uken så fikk jeg en mail fra en nettavisenleser. Han skrev til meg at han er overbevist om at Putin kun ønsket å ta de delene av Ukraina der det bor russisk tale, og at Putin ønsket å få Zelenskyj til forhandlingsbordet tidlig i krigen. De skulle gå inn, erobre de områdene, forhandlinger, Russland får den delen. Jeg kan sitere han litt der, for det, han skriver: Putin gikk inn i Ukraina med 180 000 soldater, det tallet jeg sjekket, det virker som det er riktig. Og da Tyskland invaderte Polen i 1940, så gikk Hitler inn med 1,25 millioner soldater. Mm-hmm. Dette er noe Putin kjenner godt til, skriver leseren. Det er umulig å ta et land så stort som Ukraina med bare 180 000 soldater. Du må helst ha et 3-1 forhold. Dette er militærtaktikk 101. Derfor gir det mest mening rasjonelt i forhold til størrelse at Putin faktisk forsøkte å få Zelenskyj på forhandlingsbordet. Dette feilet totalt, skriver han. Og avslutter: du vil sikkert tenke at jeg har spist russisk propaganda som mener dette her, men det handler om å anta at de fleste statsledere er gode strateger, rasjonelle og smarte.
Altså, for det første er jeg jo helt uenig i slutningen, og det er ikke fordi jeg tror vedkommende liksom kolporterer eller formidler russisk propaganda, men det er rett og slett bare det at resonemanget er fullstendig feil på flere punkter. For det første, ja, de aller fleste statsledere er rasjonelle, men de er rasjonelle ut fra sine forutsetninger. Og ut fra hva vi akkurat har snakket om, så er altså russisk rasjonalitet ikke nødvendigvis det samme som vestlig rasjonalitet. Det har blant annet å gjøre med en meget forskjellig forskjellig oppfatning av hvilke liksom, politiske gevinster som rettferdiggjør hvilke offre. Og der er Putins målestokk ganske åpenbart en helt annet enn Vesten, men begge må jo sies å være rasjonelle ut fra det at her snakker vi altså om en subjektiv målestokk for rasjonalitet, så det er det ene. Det andre er jo at denne sammenligningen med det tyske angrepet på Polen, den er fullstendig meningsløs. Fordi siden den gang, altså dette er begynner å nærme seg 100 år siden, det er 80 år siden, eller 75 år siden. Nei, det er 80 år siden, og vel det også. Så var forholdet mellom menn og maskiner i en moderne hær var et helt annet enn det er i dag. Det er ingen her i verden, snaut nok den kinesiske, som i dag altså, har 1,25 millioner mann, det vil si den kinesiske er vel muligens det, men sammenligningen halter fordi teknologiutviklingen og andre utviklingstrekk har i mellomtiden gjort at militære styrker og hvor store styrker du setter inn for hvilke formål er liksom, skalert ned. Og forsvar er blitt, militærmakt er blitt mer og mer kapitalintensivt og mindre personell eller arbeidsintensivt. Så det er det andre. Det tredje poenget er jo også at Vladimir Putin, altså denne hypotesen om at han egentlig bare var interessert i de russisktalende områdene i Ukraina, den er helt inkonsistent med det faktum at han prøvde å ta Kiev, som er veldefinert langt utenfor den russisktalende delen av Ukraina, som jo befinner seg helt i øst. Og vi husker jo alle denne kolonnen som altså sto hele veien fra den belarusiske grensen og ned mot Kiev. Og hvordan i all verden skal man forklare det hvis Putin i realiteten bare var interessert i de østlige områdene av Ukraina? Det henger ikke sammen.
Veldig godt forhandlingskort å ha på hånd da. Nå er jeg Kiev, men jeg kan nøye meg med Donetsk og Donbass.
Det har jo strengt tatt ingen troverdighet. Her er det jo også et poeng at hvis man tror at liksom 180 000 soldater er for lite til å besette hele Ukraina, så er jo det riktig. Som det har vist seg, så er det alt for lite. Men det er jo fordi Putin regnet ikke med at det skulle bli noen krig. Altså, vi vet at de russiske soldatene hadde liksom paradeuniformene sine hengende bak i stridsvognen med tanke på paraden i Kiev etter en uke. Med andre ord, Putin har antagelig vært helt sikker på at dette kom til å bli en sånn okkupasjon av Krim versjon 2.0. Han skulle kappe hodet av den ukrainske politiske ledelsen med et kuppartet angrep på Kiev. Det ukrainske forsvaret kom til å gå i oppløsning, sånn som forsvaret på Krim i og for seg gjorde i 2014. Og han ville kunne sette inn en russiskvennlig regjering, og det hele skulle være over på kort tid. Og gitt at altså Putin vurderte Ukrainas motstandsevne og vilje til å være så lav, og overvurderte den russiske militære kapasiteten i den grad han gjorde, og for så vidt også Vestens vilje til å støtte Ukraina, gitt at han gjorde alle disse feilvurderingene, så har altså det skjedd i stedet. Da har det skjedd noe helt annet enn det Putin planla eller regnet med. Og dermed så kan du også si at altså, Putin var for så vidt rasjonell også i den forstand at hvis hans innledende vurderinger hadde vært riktige, så hadde dette vært rasjonelt. Altså, da hadde han lykkes. Men poenget var altså at fordi hans vurderinger var gale på tre punkter. Han undervurderte Vesten, han undervurderte Ukraina, han overvurderte sin egen militære styrke. Vel, så gikk det fullstendig galt.
Jeg og Tormod, som vanligvis er i denne podcasten, var i Ukraina i februar, og da var vi og besøkte Hostomel flyplass. Og jeg vet ikke hva som ville skjedd videre, men hvis de har lyktes med å holde den helt greit og kunne lande de her transportflyene og få inn flere styrker og kanskje potensielt klart å i hvert fall tvinge Zelenskyj ut av Kiev, eller potensielt fange han, så kunne jo historien blitt veldig annerledes. Hvis regjeringen hadde falt, så hadde vel både forsvarsevnen, men særlig forsvarsviljen, falt veldig.
Nei, det er helt riktig, og det er jo det som er med slike kuppartede angrep, altså marginene er veldig små. Det dreier seg veldig ofte om noen timer til eller fra når det gjelder tid, og det dreier seg altså om veldig små marginer, altså det er veldig, veldig lite som skal gå galt før liksom, ja, det er dette med liten tue velter stort lass. Vi vet jo i dag at russerne var jo i og for seg mye nærmere å lykkes enn det vi fikk inntrykk av umiddelbart den gangen. Det har vi hørt fra ukrainsk hold siden. Sånn sett så var det altså igjen, vi har fått en type krig som vi kanskje ikke lenger trodde var mulig i Europa, men det er ikke fordi den type krig egentlig liksom fremstår som mer rasjonell og tenkelig i dag enn vi hadde regnet med, men det er rett og slett en konsekvens av at ingen hadde regnet med, heller ikke Putin, at det skulle bli en sånn krig. Det interessante er allikevel at når ting da går galt, og det likevel blir en sånn krig, så har altså russerne, som det har vist seg, russerne har en formidabel evne til da å stå i det. Og det er der rasjonaliteten, eller forskjellen i rasjonalitet, kommer inn, altså den russiske oppfatning av hvilke offre, menneskelig og materielt, som er akseptable for å realisere en bestemt politisk gevinst eller et mål, den er kanskje enda større enn vi hadde forestilt oss.
Så ja, det er en av de tingene vi er overrasket over, at det at de har over 100 000 fallende, tallene spriker jo om hvor det er, men det er i hvert fall over 100 000. Ja. At de kan bare fortsette. Alle tenkte vel at da vil det være en ydmykelse for Putin, og et eller annet måtte skje. Men den andre overraskelsen, at russerne var relativt mye svakere militært enn vi hadde forestilt oss på forhånd. Hvor overrasket ble du av det, eller skjønte du etter hvert at det kunne være sånn?
Jeg tror første gangen dette er jo noe vi har liksom diskutert fortløpende på Forsvarets forskningsinstitutt, hvor jeg arbeider til daglig. Og dette, da vi virkelig begynte å lure på dette første gang, det var da russerne for så vidt hadde gitt opp dette fremstøtet mot Kiev. Men de hadde altså trengt inn i Øst-Ukraina, både i nord i retning Kharkiv, og i syd fra Krim og i retning mot Kherson og Dnieper delta. Og da så liksom den russiske grupperingen, den så ut som en sånn kjeft som åpnet seg mot vest, altså mot venstre. Og alle liksom militære som er vant til å lese et situasjonskart, så jo da at liksom det russerne kommer til å gjøre her, når de har liksom denne åpne kjeften med en arm i nord og en arm i syd, og så denne åpningen i denne sekken i midten, hvor stort sett hele den ukrainske hæren er, det er liksom at nå kommer det en panserspiss, en panserkile ned nordfra på østsiden av Dnieper, og så kommer det en tilsvarende kile sydfra, opp langs østsiden av Dnieper, og så møtes de et sted på midten, og så har de fanget liksom hele den ukrainske hæren i en sekk inne i Øst-Ukraina. Og dette er liksom sånn, ja, så dette ville en hvilken som helst elev på en hvilken som helst vestlig militær skole ville liksom se det, ville lese det kartet sånn. Og så ser vi altså at nei, russerne gjør ikke det. I stedet for så kommer det en masse mer eller mindre dårlige koordinerte småangrep hele veien liksom, rundt denne store sekken i Øst-Ukraina. Og det var vel første gang vi liksom begynte å lure på, har vi liksom overvurdert russerne når de tilsynelatende ikke gjør det som i våre øyne ville være en helt åpenbar handlemåte. Og også da de operasjonene som har fulgt i ettertid, så har vi jo etter hvert måttet konstatere at vi har nok overvurdert russernes evne til å faktisk utføre den type operasjoner som de for så vidt bekjenner seg til i sine liksom, taktiske direktiver og som doktriner for militære operasjoner og sånn, så, så er jo de i og for seg ikke vesensforskjellige fra våre. Men det er altså bare det at, at russerne underpresterer kolossalt i forhold til både hva de selv altså, i prinsipp ønsker å gjøre, og hva vi tidligere har trodd at de er i stand til. Og vi hadde en veldig interessant diskusjon om dette på FFI, hvor det, og det var en sånn webdiskusjon, hvor noen av liksom, russlandsekspertene våre var med, og så der var det også en finsk representant, da, og han sa noe veldig interessant, for da temaet var liksom, hvorfor underpresterer russerne? Sånt. Hva er årsaken? Kan det være etterretningene som er for dårlig? Kan det være andre ting som liksom ikke er som det skal? Og så, ja, sier finnen, dere gjør det alt for vanskelig. Dere må bare akseptere at russerne er i bunn og grunn udugelige. Russerne har to egenskaper som gjør dem til en farlig fiende. De er mange, og de er grenseløst brutale.
Ja,
og det er det åpenbart mye riktig i, for vi behøver jo ikke bare gå til det militære. Altså, man kan jo spørre seg, hvorfor har Russland med sin befolkning på 150-60 millioner mennesker, absolutt alle naturressurser i verden, hvorfor har de bare en økonomi på størrelse med Italia? Og du kan gå til andre samfunnsområder, og da kan man antagelig trekke den slutning at det er ikke bare på det militære området at russerne underpresterer. Men dette har i hvert fall en meget interessant konklusjon for oss i Vesteuropa. Og det er jo at amerikanerne har jo lenge ment at vi i Europa tar et alt for lite ansvar for vår egen sikkerhet, og i alt for stor grad lener oss på amerikanerne, og som rir på amerikanske frakkeskjøter. Vi må ta en større ansvar selv. Det mente altså amerikanerne også på et tidspunkt hvor vi regnet med at russerne var mye dyktigere enn de faktisk viser seg å være. Det Ukraina-krigen har demonstrert i så måte, kommer til å skjerpe og akselerere de amerikanske forventningene til at Europa må gjøre mer på egen hånd, nettopp fordi russerne egentlig viser seg å være nok så lite kapable.
For mitt neste spørsmål var egentlig, jeg tror du grunnen til at de ikke lykkes er mest knyttet til ledelse eller utstyr, men svaret er egentlig kultur.
Jeg tror man kan peke på to ting, og begge har jo i for seg noe med kultur å gjøre. Altså for det første korrupsjon. Korrupsjonen har et omfang i det russiske samfunnet, og sånn sett også i det russiske militæret, som er helt, egentlig helt ødeleggende for effektiviteten, og det gir seg veldig mange utslag. Det andre er jo dette at russerne er... Det vi hører om lederskapet i den russiske hæren og det russiske forsvaret er jo egentlig sånne skrekkhistorier hvor alt ansvar går nedover. Og det fører jo til en form for passivisering, fordi hvis altså, soldatene eller lavere ledere, da, tropp, kompaninivå, hvis de står overfor en situasjon hvor den ordren de opprinnelig har fått ikke lar seg gjennomføre fordi forutsetningene har endret seg siden ordren blir gitt, hvilket skjer rutinemessig hele tiden i krig, så er liksom frykten for da å gjøre noe galt, frykten for å bli stilt til ansvar fordi man gjør noe annet enn det man bokstavelig har fått ordre om, den er så sterk at den oppmuntrer da til en form for passivitet som gjør at en russisk offiser som kommer i den situasjonen, eller en lavere leder på et eller annet nivå, velger da å gjøre ingenting og heller vente på en ny ordre fremfor å handle i tråd med det vi i Vesten ville kalle sjefens intensjon, altså hvor man ser at hva er det egentlig den ordren jeg har fått, hva er det sjefen har ment med den, hva er egentlig hensikten, og hvis jeg ser på den situasjonen jeg nå befinner meg i, hvor den opprinnelige ordren ikke kan følges, så kan jeg likevel improvisere ut fra hva jeg vet at sjefen ønsker å oppnå med operasjonen. Og det er selvfølgelig en kolossal forskjell. Altså når den typisk russiske tankegangen gjennomsyrer hele organisasjonen, så fører det til en form for passivitet som nærmest er en form for paralyse, mens den vestlige måten å agere på, som egentlig på mange måter er en tysk oppfinnelse fra helt tilbake på liksom slutten av 1800-1900-tallet, det gir jo en helt annen dynamikk. Altså det er en militær organisasjon som reagerer og som tilpasser seg situasjonen på en helt annen måte. Og det er både korrupsjonen og denne initiativløsheten som preger det russiske forsvaret, og for så vidt også store deler av det russiske samfunnet for øvrig, er noe av forklaringen på det vi ser i Ukraina.
Da håper vi Jørn har fått svar på det spørsmålet. Han måtte snike seg ut der, fordi at han hadde en avtale han skulle hoppe videre til. Men vi kan hoppe videre til noen lyttespørsmål som vi har fått inn til å runde av denne episoden her. Fra Ole, han spør i hvor stor grad følger det norske militæret med på det som skjer i Ukraina og prøver å lære dette. Han drar jo inn, Ole her drar inn droner for eksempel.
Ja, det kan jeg faktisk svare på med god samvittighet, fordi på Forsvarets forskningsinstitutt, hvor jeg som sagt arbeider til daglig, så er faktisk det jeg gjør nå om dagen, det er nettopp å lede en aktivitet hvor oppdraget er å se på hvilke lærdommer vi kan trekke av Ukraina-krigen. Og det er kanskje mer krevende enn man skulle tro sånn umiddelbart, for det er jo ikke sånn at enhver erfaring fra enhver krig er slavisk overførbar til enhver annen krig. Hva som egentlig er en overførbar og gyldig erfaring eller lærdom fra en krig, kommer jo veldig an på kontekst, altså hva var liksom de politiske forutsetningene, de militære forutsetningene, de fysiske forutsetningene. Det kan altså endre eller påvirke sterkt overførbarheten av en erfaring. Det kan være en gyldig erfaring eller en gyldig slutning i Ukraina, men den behøver ikke være gyldig her, fordi sammenhengen er en annen. Så er det jo også sånn at vi kan ha rimelig god kontroll med hva som har skjedd i en bestemt situasjon i Ukraina, men det er ikke alltid like lett å si hvorfor skjedde det, og det må vi jo vite hvis vi skal kunne være sikre på at erfaringen er overførbar. For eksempel så kan man si, her står det en russisk stridsvognsavdeling som er altså angrepet av en dronesverm, og alle stridsvognene står og brenner. Da kan man selvfølgelig trekke den slutning at droner er altså fryktelig farlige, og stridsvognens tid er ute. Men så må man jo spørre seg, hvorfor skjedde dette? Kanskje det skjedde fordi de russiske stridsvognene opptrådte på en måte som var altså taktisk sett helt tåpelig. De sto stille på veien med liksom 3 meters mellomrom. Ja, da var det jo kanskje ikke så rart at det gikk galt, eller avdelingssjefen hadde forsømt å ta noen forholdsregler, kanskje helt enkle, både tekniske eller elektroniske mottiltak som ville nøytralisert trusselen fra dronene. Så det vi kaller kausalitet, altså årsakssammenheng, er også noe som er svært viktig. Men altså nå har denne krigen pågått så lenge at vi har altså funnet ut at nå er det så mye materiale tilgjengelig, så mye erfaringsmateriale tilgjengelig, at nå begynner en del ting å bli det vi kaller statistisk signifikant. Altså det er så mye materiale at vi kan begynne å trekke slutninger som vi er noenlunde sikre på. Og det er altså et arbeid som pågår da, og som vi tror kommer til å gi oss en del verdifull innsikt.
Det er vel ikke helt utenkelig heller at hvis i det stridsvognsdronescenarioet som du tegnet opp der, det er vel ikke helt utenkelig at russerne også lærer noe av sånne ting?
Nei, det gjør de absolutt. Og jeg har jo faktisk hatt anledning til å spørre ganske høytstående ukrainske offiserer om dette. Og de har sagt akkurat det du er inne på der. Altså de sier at vi skal ikke, altså russerne er ikke dumme. Langt ifra, og de lærer av sine feil. Men han føyde til noe ganske interessant, for han sa at de lærer egentlig bare innenfor rammen av liksom, det overordnede system, og da vi tilbake til dette med at altså den russiske læringen og tilpasningen, den skjer altså innenfor rammen av denne større, skal vi si, kulturelle forutsetningen. Det er ikke sånn at russiske offiserer plutselig skjønner at de må begynne å vise initiativ, og da gjør de det. Det gjør de ikke, men de foretar tilpasninger og forbedringer innenfor rammen av det større systemet de er en del av. Det gjør de absolutt.
Hva er den viktigste lærdommen så langt i det prosjektet som du holder på med nå da?
Ja, det er i hvert fall en 2-3 ting som er veldig interessante, men den vi kanskje synes er mest interessant, og som vi også tror har veldig høy signifikans, som vi sier, fordi det er et veldig overbevisende materiale, og det er mange flere enn oss som har begynt å trekke den slutningen. Blant annet den forrige ukrainske forsvarssjefen, general Sadushny, som sa det i et intervju med The Economist i november i fjor. Og det er jo denne kombinasjonen av nettopp droner, ikke først og fremst væpnede droner, men altså droner med sensorer, og for så vidt altså andre eleverte plattformer, som vi sier, altså plattformer som opererer enten i rommet eller i stor høyde, eller for så vidt nærmere bakken, men som har sensorer som ser ned, og som ser det som foregår på bakken. Og de vil jo ofte kunne se praktisk talt alt som rører seg, når de har altså den rette suiten av sensorer, optiske, elektrooptiske, termiske, hva det måtte være, så vil i praksis nesten alt som rører seg vil kunne ses. Og det gjør at slagmarken blir altså veldig gjennomsiktig. Når denne situasjonsforståelsen, denne gjennomsiktigheten, er koblet til våpensystemer som har både lang rekkevidde og høy presisjon, som moderne artillerisystemer, missiler eller for den saks skyld andre droner, så er jo muligheten til stede for at med en gang sensorene registrerer en konsentrasjon av fiendtlige soldater eller kjøretøyer eller materiell, så vil man kunne bruke den sensorinformasjonen, koble den til disse langtrekkende presise våpnene, og i løpet av veldig kort tid konsentrere et voldsomt stort ildvolum over denne sammendragningen av styrker som sensorene har sett. Og noe av det mest interessante med det er jo at fordi angrepsstrid, offensive operasjoner, tradisjonelt krever nettopp konsentrasjon av stridskjøretøyer og personell der hvor du ønsker å lage et gjennombrudd eller få til liksom en fremgang, ta et bestemt mål. Det å foreta den konsentrasjonen tar i seg selv mye lengre tid enn det tar å oppdage den og beskytte den fra lang avstand. Nettopp fordi det tar selvfølgelig mye lengre tid å konsentrere fysisk stridskjøretøyer og personell enn det tar å konsentrere ild. Og det betyr at teknologiutviklingen altså er asymmetrisk i forhold til de to hovedstridsformene angrep og forsvar. Teknologiutviklingen favoriserer forsvar fremfor angrep, og det har den gjort også i tidligere tider i historien. Da har det vært annen teknologi det er snakk om, men altså dette at teknologiutviklingen er asymmetrisk i forhold til hvordan den påvirker stridsformene, det er meget interessant. Som general Salushny sa, vi ser alt de gjør, og de ser alt vi gjør. Og jeg har sluttet å tro på noe vellykket gjennombruddsangrep. Med andre ord, dette at ukrainerne ikke har lyktes med denne motoffensiven, som det har vært mye snakk om mer enn et halvt år, det har ikke bare å gjøre med liksom, russiske minefelter og den type ting, men det har altså grunnleggende antagelig å gjøre med at muligheten for å konsentrere ild er overstiger mange ganger muligheten for å konsentrere styrker.
En ting som jeg fascineres litt av, og som jeg ikke helt klarer å få tak på, hvorfor er det sånn? Det handler jo om disse dronene med disse sensorene som du ser, overvåkningsdroner, så de ser alt. Fordi at det jeg ofte ser på altså, i mitt virke som ukrainsk journalist er jo videoer av russere som panisk forsøker å skyte ned disse dronene med maskingevær eller hva noen de har i hendene sine. Hvorfor er det ikke laget et det må jo være ikke det enkelt å lage et nytt system, et varmesøkende et eller annet sånn som bare kan plaffe ned disse dronene en og en?
Ja, altså det er jo etter hvert ganske mange systemer for å ta ut droner. Noen av dem er basert altså på elektroniske mottiltak på det vi kaller jamming. Altså hvis dette er en drone, eller hvis det er altså flere droner som styres av en operatør et eller annet sted på bakken, så er jo dronene avhengig av kommunikasjon med operatøren. Hvis den sambandslinken jammes eller forstyrres, så mister jo da dronen signalet som styrer den, og følgelig så har den ikke lenger noen evne til å angripe et mål eller la seg styre dit operatøren ønsker. Så det er liksom, det er den muligheten. Så er det selvfølgelig rene fysiske mottiltak. Etter hvert så kommer det altså våpensystemer som er laget spesielt for å kunne ta ut droner. Men det er ikke noe tvil om at droneteknologien kommer til å forandre, og til dels allerede har forandret det moderne slagfeltet på den måte at liksom, droner som jo egentlig, altså de dronene vi ser liksom veldig mange av i Ukraina er jo egentlig bare et spesialtilfelle av det vi kaller ubemannede systemer generelt. Altså dette at både sensorer og våpen ikke er bemannet, men de styres da av, de fjernstyres av en operatør, eller de er autonome, helt autonome, og styres altså av en algoritme. Det kommer til å endre veldig mye, men som alltid, når en ny og potensielt revolusjonerende teknologi gjør sitt inntog, så tar det en viss tid før man liksom kommer frem til hva er den optimale måten å bruke denne teknologien på, og det tror jeg vil vise seg her som veldig ofte tidligere i historien, det vil være en kombinasjon av droner med andre og mer tradisjonelle våpen. Droner kombinert med vanlige panservernvåpen. Droner kombinert med vanlige krombanevåpen, bombekaster og artilleri. Men hvor dronen og det mer tradisjonelle våpenet utfyller hverandre, er komplementære på den måten at det å beskytte seg mot det ene systemet innebærer at du gjør deg sårbar for det andre. Og det er en sånn, skal vi si, en sånn grunnlov i militærtaktikk. Det dreier seg egentlig om å ha en utrustning og en taktikk som gjør at motparten hele tiden stilles over for et dilemma, hvor man altså kan beskytte seg mot en våpenvirkning, men da må man gjøre noe som åpner deg for den andre. For å si det sånn, hvis en drone eller et antall droner kombineres med et sånt veldig alminnelig og tilgjengelig krombanevåpen som bombekastere, da, som skyter granater, ikke sant, i en høy bane, og som har en ganske stor område, en kraftig områdevirkning over relativt kort tid. Hvis en avdeling blir beskutt av bombekastere og prøver å komme unna ved å forflytte seg meget raskt, så vil en drone eller droner som da opererer i koordinert med bombekasterne, de vil kunne fortsette å følge etter avdelingen som flytter seg og angripe den dit den flytter. Der hvor altså hvis bombekasterne hadde vært alene, så ville avdelingen bare kunne ha flyttet og for så vidt ha vært i sikkerhet. Mens dronene har jo ikke den samme utholdenheten og den samme utholdende ildvirkningen som altså en skur med bombekastergranater. En drone bærer stort sett bare én granat. Så dette er altså kombinasjonen av dronen, som da har en mye høyere presisjon, og den har en egenskap som gjør at den kan altså forbli i målområdet og følge målet over tid. Mens du med den tradisjonelle bombekasteren så har du altså en stor ildvirkning og et stort ildvolum mot et større område, men over kortere tid. Men sammen så gir dette en effekt som da er større enn en summen av hver av dem hver for seg.
Kan hoppe videre til et lytterspørsmål fra Øyvind. Han skriver at situasjonen ved fronten ser nå ganske kritisk ut med mangel på våpen og ammunisjon for ukrainerne. Russerne har hatt betydelige fremrykninger etter Avdivkas fall for noen uker siden. Den siste uken har russerne fått et gjennombrudd i fronten vest for Avdika, hvor ukrainerne ikke har rukket å befeste eller bygge forberedte forsvarslinjer, skriver Øyvind. Og dette, skriver han, skjedde etter at ukrainerne valgte å trekke ut en mekanisert brigade som har kjempet sammenhengende i et år ved avsnittet. Hvordan kan Ukraina stabilisere sånne gjennombrudd, spør Øyvind?
Ja, nå vil jeg jo ikke kalle det noe gjennombrudd annet enn i sånn lokal taktisk forstand. Hvis vi snakker om gjennombrudd på det vi kaller det operasjonelle nivå, liksom nivå over det taktiske, den type gjennombrudd som liksom potensielt endrer krigens videre gang, altså som har en konsekvens også utenfor akkurat det stedet det skjer, så er jo ikke dette egentlig noe gjennombrudd i den forstand. Det er en marginal forskyvning av fronten, og på et kart med rimelig målestokk så vil man nesten ikke se det i det hele tatt. Men det er klart at det er bekymringsfullt, og det er jo en konsekvens nettopp av at ukrainerne nå er i ferd, eller var i ferd med, å gå tomme for viktige våpensystemer og viktig ammunisjon, ikke minst. Og så har jo da heldigvis amerikanerne nå nær sagt kommet til fornuft og har bevilget denne pakken, og den vil jo, effekten av den vil jo bli merkbar ganske raskt, for mye av dette materiellet som inngår i denne pakken er jo i og for seg allerede i Europa, og det er lagret i amerikanske lagre i Europa og kan flyttes til Ukraina ganske raskt. Så forhåpentligvis, så selv om denne amerikanske støttepakken ikke vil kunne liksom snu hele bildet og sette ukrainerne i stand til å rykke frem og ta tilbake liksom store områder, slik som de gjorde både rundt Kherson og rundt Kharkiv tidligere i krigen, så er det en god mulighet for at dette er nok til å stabilisere situasjonen. Men det er selvfølgelig, altså, sånn sett så er jo så lenge russerne har en helt ubegrenset vilje til bare å offre mennesker og materiell, noen er uansett hvor liten fremgang de har, så er det klart at hvis ikke Vesten, og det omfatter selvfølgelig også USA, hvis vi ikke altså fortsetter og har liksom bestemt oss for at russerne skal altså ikke vinne dette. Ikke bare fordi vi ønsker at Ukraina skal bestå, men fordi dette i høy grad har å gjøre med vår egen sikkerhet, så må vi altså sørge for at ukrainerne i hvert fall kan stabilisere fronten der den nå er, eller et tilsvarende liksom, noenlunde sted. Og så får heller altså russerne angripe seg i hjel. Også, som jeg var inne på, nettopp fordi teknologiutviklingen egentlig favoriserer forsvareren, så vil ukrainerne, gitt at de får de våpen og den ammunisjonen som skal til, så vil de kunne påføre russerne så store tap at dette på et eller annet tidspunkt blir et problem for Vladimir Putin.
Men kan du gi oss et tidspunkt da, for dine kolleger Tor Bukkvold og Kristian Aatland, de snakket i podcasten Ugradert i slutten av februar om dette her med hvordan situasjonen ser ut for Russland isolert sett, for ut fra alt sammen personell å gjøre, stridsvognlagre, produksjonskapasitet, så tyder mye på at Russland kommer til å nå et slags sånn militært peak, toppunkt mot slutten av året som vi er inne i nå. I neste år så begynner det å halte litt med reparasjoner og så videre, og så blir det enda verre i 2026, sannsynligvis. Når tar dette her slutt?
Nei, altså det er, jeg tror jeg er helt riktig, og begge de to du nevnte er jo Russlands eksperter, og kjenner meget godt til og følger veldig nøye med på russiske forhold. Tor Bokvold jo I tillegg Ukraina-ekspert og behersker både russisk og ukrainsk. Men det som jo skal vi si, utfordringen fra Vestens side sett, at Vladimir Putin tror jo ikke at vi kommer til å stå I det. Og det jo ikke bare liksom, fordi han nå ser at Vesten liksom, nøler og amerikanerne nøler og sånn. Altså, dette har jo sammenheng med Vladimir Putins og den russiske elitens igjen. Altså hele grunnsyn og historiesyn og oppfatning av Vesten. De ser jo på Vesten som en sivilisasjon I forfall. Vi dekadente, vi splittet, vi svake. Og sånn sett denne nølingen og dette snakket om at nå vil vi få til forhandlinger, det oppfattes jo av russerne som en bekreftelse på deres syn på oss som svake. Og følgelig så det bare for russerne om å gjøre å holde krigen I gang, så kommer vi til å gi oss, og så de kanskje også så heldige at Donald Trump blir valgt til president I USA på nytt. Og for Putin så vil det derfor fortsatt, mener jeg, fremstå som om han har alt å vinne på bare å fortsette krigen og holde den I gang. Han sikkert også oppmerksom på, vil jeg tro, at det liksom grenser for hvor lenge krigen kan konsumere mennesker og materiell før russisk produksjonskapasitet blir en begrensning. Men han antagelig nok så sikker på at vi kommer til å gi oss før du kommer dit. Og så blir selvfølgelig da konsekvensen av det fra vårt synspunkt sett, da må vi altså sørge for at det ikke skjer. At Vesten, som selvfølgelig knusende overlegen Russland økonomisk og industrielt, altså hvis vi ønsker å sette Ukraina I stand til å vinne, så kan vi det. Russland, som jeg sa, med en økonomi på størrelse med Italia, har altså absolutt ingenting å stille opp hvis Vesten virkelig mobiliserte sine ressurser og satte dem inn for at russerne skulle tape i Ukraina. Så noe av dette problemet oppstår jo rett og slett fordi vi I Vesten ikke synes å være I stand til å liksom bli enige om å meisle ut en slik enhetlig samlet strategi, og så liksom bestemme oss for å da gjøre det som skal til for å realisere et sånt mål.
Du nevnte bare sånn helt til slutt nå. Du nevnte det med Putin og Kreml og at de ser på seg selv som et fantastisk land og ser litt sånn ned på Vesten. Men dette jo noe de sier. Men etter å ha hørt så mye på Vladimir Putin de siste to årene, så sitter jo veldig ofte og så lurer jeg på, tror han på dette her selv, eller det noe han bare kommuniserer, og så tror han at I hvert fall russerne biter på?
Jeg tror vi skal være klar over at russernes forhold til Vesten veldig spesielt, og sånn sett så ikke Putin, tror jeg, noe unntak. Altså den russiske ambivalensen overfor Vesten slik at russerne har jo på sett og vis tre sett av følelser for Vesten. På den ene side så beundrer de nok Vesten på mange måter. De beundrer oss for vår teknologiske overlegenhet, vår økonomiske suksess, og det prøver de jo så godt de kan å kopiere uten egentlig å få det til noe særlig bra av nettopp disse kulturelle årsakene som vi har vært inne på. Men dette også gammelt, altså Peter den Store reiste til Vesteuropa for å lære å bygge skip og på andre måter som kopiere Vesten. Og Russlands ønske om å komme ut av denne litt tilbakestående stillingen som landet har hatt, det er også noe gammelt. Men så det altså, I tillegg til da denne beundringen, så det også en frykt. Og den frykten, den gjelder frykten for Vestens liberalisme, vår individualisme, vår mangel på respekt for autoriteter, vårt frisinn på mange måter. Og da vi litt tilbake til dette med at vi kommer jo da fra Vesteromerike, som jeg sa, og en av de begivenhetene som har liksom preget oss jo den store franske revolusjonen. og den ga som kjent støte til dette slagordet om frihet, likhet og brorskap. Det slo aldri an i Russland. Tvert imot, det skapte altså en voldsom frykt i Russland, og en av tsar Nikolai den førstes ministre, Fyrst Suvarov, han lanserte til og med et alternativt slagord, nemlig autokrati, ortodoksi, nasjonalisme. Altså Russland skal ikke være demokratisk, det skal styres autokratisk, altså demokrati passer ikke i Russland. Ortodoksi, altså det er den russiske ortodoxe kirke som forvalter den russiske nasjons liksom, verdigrunnlag og moralske fundament, og nasjonalisme, altså for denne forestillingen om det verdifulle i den russiske nasjonen. Og dette ble altså lansert som en alternativ plattform for det russiske samfunnet. Og dette er jo i høy grad, altså denne frykten for Vesten er jo i høy grad noe av det som motiverer Putin også i dag, altså frykten for at Ukraina skal bli et vestvendt politisk og økonomisk vellykket nasjonsprosjekt. Fra russisk synspunkt er det galt nok at det har gått den veien i Baltikum og i Polen og i store deler av Østeuropa for øvrig. Hvis det skulle skje i Ukraina, der Ukraina ligger med sin størrelse og beliggenhet og sin nærhet til Russland på alle måter, historisk og på annen måte, så vil jo det være en demonstrasjon av den russiske samfunnsmodellens utilstrekkelighet i forhold til å skaffe den alminnelige russer et nær sagt menneskeverdig liv. Og det kan rett og slett ikke Putin risikere. Og det er, kan du si, det er øyeblikkets manifestasjon av denne historiske russiske frykten for Vesten, hvor innflytelse fra Vesten er det som representerer kaos, og hvor autokratiet representerer orden. Men så da, på toppen av dette igjen, på toppen av en kombinasjon av beundring og frykt, så har du det tredje elementet som er forakt. Og det er jo nettopp fordi russerne forakter svakhet, og veldig mye av det de ser i Vesten oppfatter de da som et uttrykk for svakhet, nettopp for eksempel da denne ettergivenheten og denne liksom stadige troen på forhandlinger og det de oppfatter som en manglende vilje til å stå i en krig som vi ikke engang behøver å utkjempe selv. Selv det har vi liksom ikke nerver til eller karakter til. Og igjen så snakker vi altså om noe som ikke er kommet med Putin. Aleksandr Solzjenitsyn, den store forfatteren som altså skrev dette store verket om de russiske arbeidsleirene, Gulag-arkipelet, under kommunisttiden. Han var altså en sterk kritiker av sovjetsystemet og en dissident da, i Sovjetunionen, men han var jo samtidig meget kritisk til Vesten. Og mente også da dette at Vesten liksom står for forfall, moralsk oppløsning innenifra. Og det er noe av det samme, altså patriarken, da, altså det overhodet for den ortodoxe kirke, patriark Kirill, har jo sagt ved en anledning at Vladimir Putin er en mann sendt av Gud for å sørge for at det aldri blir pride-parader i Russland. For det er altså en av de ting de ser på som et uttrykk for det ultimate moralske forfallet og oppløsningen av alle normer. Og jeg tror jo at Putin på den måten er en representativ figur for denne ambivalensen som er typisk for de herskende eliten i Russland. Det er en blanding av beundring, frykt og forakt, men hvor i øyeblikket nok frykten kanskje er det som dominerer, frykten med en dose forakt.
Når vi legger disse her episoden ut i spilleren vår, så sitter jeg ofte, jeg kan sitte en halvtime og bare sånn, hva skal vi kalle denne episoden her for? Men for første gang, så nå har jeg titel klar her, for første gang i løpet av episoden, Putins forhold til Vesten, beundring, frykt og forakt.
Mm. Ja, det synes jeg er en bra punchline.
Da gir vi oss der. Tidligere forsvarssjef og nå FFI-forsker Sverre Diesen, tusen takk for at du besøkte Ukraina-podden i dag.
Takk for meg.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.